Tere kuulema piibliõpetust. Täna saame teada, millised erinevused on käsuõpetusel ehk vanal lepingul ja pühavaimu tööl, mida hõlmab endas uus leping. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus hakkas selgitama vana ja uue lepingu erinevust. Vana leping, mis põhines seaduse kirjatähel, tõi ainult surma, sest keegi polnud suuteline seadust täitma. Uus leping see vastu põhineb Jeesuse Kristuse lepitustööl. Püha vaim aga kirgastab seda päästetööd inimesele ja rakendab selle inimese juures ellu. Seepärast nimetab Paulus uut lepingut vaimulepinguks. Aga ehkki vana leping oli inimesele surmatoov inimese suutmatuse tõttu seda täita, pärines ta ikkagi Jumalast ja tal oli Jumala kirkus. Loen teisest kirjast korintlastele 3. Peatükist salmid 7 ja 8. Aga kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses? Teises Moosese raamatus jutustatakse, et Moosese nägu muutus Siinai mäel Jumala juures viibides nii kirkaks, et iisraellased ei võinud talle otsa vaadata. Seetõttu pidi Mooses oma näo katma, kui ta rahvaga tegeles. See Moosese palge sära oli ainulaadne. Aga see kirkus oli üksnes ajutine, sest Mooseski oli surelik inimene. Seadus ei võinud isegi teda elus hoida. Paulus tuletab seda episoodi meelde ja kasutab seda illustreerimaks, kuivõrd suurema asjaga on tegemist evangeeliumi puhul võrreldes seaduse andmisega. Paulus kasutab nii seadusest kui ka vaimust rääkides sõna teenistus. Kreeka keeles on siin sõna diakonia, mis tähendab teenimistööd. See ongi hea sõna nii Jumala seaduse kui ka evangeeliumi jaoks. Paulus nimetas seaduse teenistust surmateenistuseks ja tõepoolest ongi seaduse tööks surmamine. Vaimutöö aga on äratada ellu. Seda seadus ei suuda. Seaduse ülesandeks on paljastada meie puudulikkus ja kõlbmatus Jumala jaoks. Tähendab see, et oleme ära teeninud surma. Püha vaimu teenimistöö aga seisneb selles, et ta kirgastab inimesele Jumala sõna, nii seaduse osas kui ka Jeesuse Kristuse päästetöö osas. Ilma Jumala vaimu valguseta ei mõista inimene õieti Jumala seadustki. Ta võib küll teada 10 käsku, aga arvab ikka, et pole mingit erilist pattu teinud. Nii ei tunne ta päästmise järele vajadustki. Hoopis teine lugu on siis, kui Jumal hakkab inimest oma püha vaimu läbi valgustama. Jeesus ütles, et kui tuleb püha vaim, siis toob ta maailmale selguse patu kohta, aga samuti ka õiguse kohta ja kohtu kohta. Johannese evangeeliumi 16. Peatükk salmid 8-11. Evangeeliumi sõna äratab surnu ellu. Kus seadus võib sulle ainult öelda, mida sa oleksid pidanud tegema veelgi paremini, seal püha vaim tahab sulle teada anda, mida on Jumal teinud sinu heaks. Sinult ei nõuta enam omapoolset kõlblikkust, sest Jeesus on sinu täiuslik õigus Jumala isa ees. Muidugi juhul, kui oled selle ikka vastu võtnud. Sest pääste ei saa kellelegi osaks automaatselt. Nagu ütleb Paulus kirjas roomlastele 10.13, sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Seega, Kui sulle ehk on need asjad segased ja sa ei tea, kas oled ikka päästetud või kui sa pole selle küsimusega tegelnudki, vaid oled lihtsalt ebamääraselt lootnud, et sa ka pärast surma hukka ei lähe, siis hüüa issanda nime appi. Palu teda südamest, et ta oma pääste sulle kirgastaks, korralikult selgeks teeks. Nimelt võivad sellised kahtlused tuleneda kahest allikast. Ühest küljest võib Jumal püüda äratada oma sõna läbi inimest, kes polegi veel päästetud, vaid uinub petlikus enesega rahulolus ja vales lootuses. Teiselt poolt aga võib kurat oma kahtlustega kiusata Jumala lapsi, kes on mures oma puudulikkuse pärast. Sellised kahtlused saavad tulla siis, kui inimese pilk ja lootus ei ole kindlalt Jeesusel ja tema päästel, ehk kui osadus Jeesusega lonkab. Aga kummalgi juhul ei tohiks leppida ebamäärase, petliku lootusega, et ehk pole asjad nii hullud. Õige on tulla Jeesuse juurde, kes on päästja, ja otsida selgust ning õiget vastust. Võib palvetada südamest näiteks nii, nagu palvetatakse 139. Taaveti laulu lõpus. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Selle palve võib loomulikult sõnastada ka teisiti. Näiteks nii. Jumal, sina tead, milline on minu tegelik olukord sinu silmis. Kui see pole selline nagu peaks, siis palun juhata mind õieti oma pääste juurde. Aita mind, et ma ei elaks enesepettuses. Jeesuse nimel, aamen. Kui oled nõnda palvetanud, siis ära jäta asja sinna paika, vaid võta Jumala sõna ja loe seda. Või mine kuhugi, kus seda kuulutatakse ja hoia kõrvad lahti. Või mine mõne hingehoidja jutule, et tema abiga asjad selgeks saada. Pääste küsimus on terve igavikulise saatuse küsimus ja seega piisavalt tähtis, et selles mitte eksida. Tuleme tagasi teise Korintose kirja juurde. Loen 3. Peatükist 9. Salmi. Kui juba hukka mõistuteenistusel oli kirkus, siis on õigeks mõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt. Siin nimetatakse seadust hukka mõistuteenistuseks. See on seaduse ülesande teine tahk. Ta annab teada, et omalt poolt me oleme hukka mõistetud. Vaimu ehk evangeeliumi tööd aga kutsutakse vastukaaluks õigeks mõistuteenistuseks. Jumal kuulutab õigeks iga ühe, kes usus toetub issandale Jeesusele, tunnistades ta oma päästjaks. Püha vaimaga nii öelda teeb selle õigeks mõistmise inimesele teatavaks. Paulus ütleb kirjas roomlastele 8. Peatüki 16. Salmis. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Teisiti öeldes, kes on Jumala laps, selle südamest tunnistab seda ka Jumala vaim. See ongi vaimu üks teenimistöö. Nagu näeme, vastandab Paulus neid kahte teenistust väga jõuliselt. Ehkki juba kivitahvlitele kirjutatud seaduse kirkus oli võimas, ei ole see midagi võrreldes selle kirkusega, mida pakub meile evangeelium. Kõige jõulisemalt on see erinevus nähtav eelmises salmis. Seadus viib hukatusse, evangeelium taevasse. Loen 10. Salmi. Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval. Kui oled pimedas toas ja keegi süütab küünla, siis on see suur asi. Aga sellest peale, kui avastati ja võeti kasutusele elektrivalgus, ei ela küünlavalgel enam keegi. Selle kõrval tundub küünal päris mannetu. Sama lugu on seaduse ja evangeeliumiga. Enne Jeesuse Kristuse maailma tulekut tundus Moosese saadud seaduse kirkus ülekaalukas võrreldes kõige muuga. Aga kui Jeesus oma surma ja ülestõusmise läbi avas tee taevasse, siis selle kõrval jäi endine seaduse valgus päris tuhmiks. See on lühidalt väljendades ka juutluse ja ristiusu vahe. Ilma rõõmusõnumita Jeesusest jääb juut pimedusse. Seepärast nõuab armastus, et seda sõnumit tuleb jagada ka selle rahva liikmetele. Loen 11. salmi. Jah, kui kõrvale jäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb? Paulus võrdleb Moosese seadust ja Jeesuse Kristuse päästet, tuues ühe vastandlike mõistete paari teise järel. Ta nimetas esimest kirjatähelepinguks, teist vaimulepinguks. Esimest surmateenistuseks, teist vaimuteenistuseks. Esimest hukkamõistuteenistuseks, teist õigeks mõistuteenistuseks. Nüüd ütleb ta, et esimene leping on kõrvale jäetav, teine on jääv. Tõepoolest, usun, et taevariigis enam Moosese seadust ei ole, sest selle järele puudub vajadus. Ainult patuses maailmas on tarvis inimesele õpetada nii lihtsaid asju, mida väljendavad 10 käsku. Näiteks, et sellised asjad nagu mõrvamine, varastamine, abielurikkumine ja teiste kohta valetamine on halvad asjad ja seetõttu keelatud. Ja ainult patuses maailmas on võimalik, et isegi nii lihtsatest asjadest ei saa inimesed aru ja astuvad neist käskudest ikka üle. Samal ajal pääste, mille Jumal on valmistanud Jeesuses Kristuses, on jääv, sest selle kaudu tulnud elu kestab igavesti. Ja veel üks oluline mõte. Pauluse kõige vihasemateks vastasteks olid õpetajad, kes püüdsid ühendada ristiusku juutliku käsuvagadusega. Nüüd mõistame, miks on selline segamine ohtlik. Kuidas võiks surmateenistusega parandada seda, mis toob elu? Kuidas võiks kaduv kindlustada seda, mis on jääv? See arm, millest kõneleb evangeelium, on igavene, sest see avab inimesele taeva. Loen salmid 12 ja 13. Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie julgusega ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv. Võib-olla tekib küsimus, miks kirjutab Paulus korintlastele nii palju uue lepingu paremusest võrreldes vanaga. Eespool rääkis apostel neist paljudest raskustest, millega ta evangeeliumi kuulutades kohtus. Võrreldes nõnda omavahel Siinai mäel sõlmitud lepingut ja Jeesuse veres sõlmitud uut lepingut, näitab Paulus, miks ta jätkab evangeeliumi kuulutamist. Nii suurt sõnumit lihtsalt ei saa jätta levitamata, ehkki sellele on kõva vastuseis. Kui lugeda seda Moosese lugu teisest Moosese raamatust 34. peatüki 30. salmist, siis näeme, et Moosese katmata pale äratas rahvas hirmu. Sellele viitaski Paulus 7. salmis, öeldes, et iisraellased ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast. Aga Moosese palge kirkus siiski vähehaaval kadus. Pauluse sõnadest võiks järeldada, et see oli teine põhjus, miks Mooses oma näo kattis. Et iisraellased ei näeks, kuidas kirkus kaob. Kuid Vana Testament seda põhjust ei maini ja see oleks ka arusaamatu. Millalgi nägid iisraellased ju igal juhul, et seda kirkust enam ei ole. Ei kirkuse olemasolu ega ka selle kadumist ole võimalik varjata. Jeesus ütles, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Matteuse 5.14. Kui inimene elab osaduses Jumalaga, siis paistab see ka välja. Kui ta lõhnab Jumala ligiolu järele, siis on seda ka tunda. Samuti on näha ja tunda, kui tal seda pole ja kui ta on kristlane ainult nime poolest. Kui Jumal sai inimeseks, võis iga üks teda vabalt vaadata. Milline on Jeesus, selline on Jumal. Seepärast võib uue lepingu ajal vabalt ja kartuseta vaadata Jeesust, keda Heebrea kirjas esimese peatüki kolmandas salmis nimetatakse Jumala kirkuse kiirguseks ja tema olemuse kujuks. Seda esiteks sellepärast, et armus ei ole midagi hirmutavat, ja teiseks seepärast, et see kirkus ei vähene kunagi. See on alati sama. Kellelgi pole tarvis karta, kas jätkub armu veel temalegi. See ei vähene ükskõik, kui palju seda jagataks. Pigem on sellega vastupidi, nagu armastusegagi. Mida enam seda jagatakse, seda enam see kasvab. Seepärast võib evangeeliumi kuulutada vabalt ja varjamatult kõikjal. Alati on ta ühtviisi suurepärane. Loen salmid 14 ja 15. Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale see sama kate, seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Tänapäevani, iga kord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. Nüüd hakkab Paulus rääkima juutidest. Rahvana on nende mõtteviis paadunud. Nad võivad küll Vana Testamenti väga hoolikalt uurida ja kirjatähe osas ka tunda, aga ometi on selle peal otse kui kate, mis ei lase neil mõista selle tõelist sisu. Paulus võrdleb seda mõistmatust kattega, mille Mooses pani oma palgele. Nagu kate Moosese näol varjas Jumala kirkust, nii varjab inimlik mõistmatus Jumala kirkust, mis on terves Vanas Testamendis. See tähendab, et Vana Testamenti lugedes ei näe nad seal Kristust. See mõistmatuse kate eemaldatakse alles Kristuses. Seal, kus inimene kohtub Kristusega ja kus Kristus ise kirjade õige tähenduse ära seletab. Kuidas see toimub, selle kohta on suurepäraseks näiteks see, kuidas Jeesus pärast surnuist ülestõusmist kohtus kahe oma jüngriga, kes olid teel Emmausse. Loen Luuka evangeeliumi 24. peatükist salmid 27 ja 32. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. See lugu illustreerib väga hästi tõsiasja, et Vana Testamendi kirjutistes on Jumala kirkus. Nad räägivad Kristusest. Aga kui inimese süda ehk arusaamisvõime on otse kui kinni kaetud, siis ei suuda ta seda näha. Selle katte või vaimuliku pimeduse teine mõju on, et inimesed usuvad, et nad suudavad täita seaduse nõudmised. Või, nagu on lugu tänapäeval paljudegi inimestega, nad usuvad, et nad on päris head inimesed ja neil polegi Jumala käskudega mingeid erilisi probleeme. Kui inimene ei mõista Kristuse kirkust ehk tõelist olemust, siis veel üks asi, mis juhtub, on see, et püütakse oma vahel ühendada asju, mis kuidagi kokku ei käi. Näiteks Moosese seadust ja evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Või, nagu tänapäeval moes, Jeesust Kristust ja teisi religioone või religioosseid juhte. Siis on tulemuseks selline segapuder, mille eest Paulus hoiatab väga tõsiselt galaatlasi, sest see viib Kristusest ilmajäämiseni. Seda sama haputaignat, evangeeliumi segamist seadusega, oli ka Korintosesse saabunud valeapostlite õpetuses. Seni kuni Moosese kate on inimese südame peal, see tähendab, kuni Jumal pole inimese arusaamisvõimet avanud, ei saa inimene evangeeliumi tõelisest sisust aru. Selle katte võib eemaldada ainult Kristus ise ja see ei toimu enne, kui inimene Kristuse vastu võtab ja oma ellu sisse laseb. Loen 16. salmi. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Siin on lahendus. Inimene saab vaimulikult nägijaks siis, kui ta Kristuse vastu võtab ja oma ellu sisse laseb. Siis inimese silmad otse kui avanevad Jumala sõna suhtes ja ta näeb paljugi, mis varem oli tema eest varjul. See kõlab paradoksaalselt. Ühest küljest, nii kaua kui kate on südame peal, ei või inimene uskuda Jeesusesse. Ja teisest küljest, alles siis, kui inimene usub Jeesusesse, võetakse kate ära. Loogiliselt võttes tundub see suletud ring, aga hoolimata kõigest leiavad sellesse ringi tee iga päev paljud inimesed üle maailma. Teiste hulgas ka juudid. Võti on selles, et kus kuulutatakse Kristust, seal Jumala püha vaim kõnetab kuulajaid. Kui inimene suhtub ausalt sellesse, mida ta sel hetkel mõistab, siis on tal võimalus Jumala kutsele vastata ja oma süda Jeesusele avada. Nagu ütleb Jeesus ilmutusraamatu 3. peatüki 20. salmis. Enne, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Et inimesed avanevad Kristusele, selliseid uudiseid tuleb praegusel ajal eriti Indiast. Organisatsioon, kes annab Indias eetrisse kristlikke saateid paljudes keeltes, saab igas kuus umbes 70 000 kirja kuulajatelt, kes tahavad teada ristiusust rohkem. Sellel maal sünnib igas kuus uus kogudus ainuüksi raadiomissioni tulemusel. Loen 17. salmi. Ent issand on vaim. Ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Ainult Jumala püha vaim võib avada inimese sisemise arusaamisvõime, nii et ta hakkab nägema Kristust. Ja kus see ime toimub, seal pääsevad inimesed vabadusse, nii patuorjusest kui ka seaduseorjusest. Vabadus tähendab, et inimene võib rõõmusõnumi üle Jeesusest Kristusest rõõmustada täie rinnaga. Ükski kate ei varja enam Kristust ega takista tema juurde tulemist. Loen 18. salmi. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Mida inimene vaatab, see teda ka mõjutab ja kujundab. Vaata maailma kõlvatust, kurjust ja reetlikust ja see hakkab ka sind ennast muutma samasuguseks. Vaata inimeste headust, kus seda on, ja see kutsub sinuski esile soovi olla hea. Vaata oma viletsusele ja puudustele ja sa võid sattuda täielikku masendusse. Vaata Jumala suurust ja Kristuse kirkust Jumala sõnas kui peeglis, heites kõrvale kõik katted ehk segavad asjaolud ja see hakkab sind ennastki kujundama Jumala sarnaseks. Seda Paulus siin ütlebki ja selleks ongi kristlased kutsutud. aga muutev vägi ei seisne siiski inimese mõtlemises, ehkki sellelgi on oma mõju, vaid, nagu ütleb Paulus, seda teeb issand, kes on vaim. Mooses kattis oma näo siis, kui suhtles rahvaga, kuid mitte siis, kui kohtus Jumalaga. Teine Moosese raamat 34, salmid 34 ja 35. Nagu Mooses, nii ka Paulus ja kõik kristlased on vabastatud vaatlema Kristust katmata palgega. Ja mida enam seda teha, seda enam Kristuse sarnaseks muututakse. Paulus räägib siin pühitsusest, mida Jumala vaim teostab Jumala inimestes. Püha vaimu ülesanne on kristlasi taeva jaoks ette valmistada. Kirjas heebrealastele 12.14 öeldakse, taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Pühitsust võib defineerida kui kasvavat patu ja armu tundmist. Mida enam kristlases elav Jumala vaim saab teha oma tööd, seda enam saab inimene teadlikuks oma patust ja vastavalt sellele ka vajadusest armu järele. Siis hakkab inimese elu ka muutuma, kuid need muutused, mis toimuvad käesoleva elu jooksul, ei ole väga suured. Paljudki asjad, mis elu hävitasid, saavad küll kõrvaldatud. Kui aga vaadata inimest sügavamalt, siis sellised omadused nagu isekus, enesekesksus, enesega rahulolek, ahnus või hoolimatus paljude asjade suhtes ei anna kuigivõrd järele. Kristlane mõistab küll selgemini kui varem, et need on valed ja mõistab need endas hukka, aga lahti neist siin elus ei saa. Trööstiv on see juures siiski see, et pühitsuski on Jumala töö, ehkki ta nõuab ka inimese kaastööd. Lõpule viib Jumal pühitsuse ajaliku surma läbi, mis lahutab inimese patust lõplikult. Paulus ütles, et meid muudetakse kirkusest kirkusesse. See tähendab, et mida lähemale inimene Kristusele tuleb, seda enam ta tema kirkust nägema hakkab. Kui inimene kuuleb esimest korda Kristusest ja hakkab tema järele igatsema, siis näeb ta tõesti midagi Kristuse aulikkusest. Aga kui tutvumine muutub juba tundmiseks ja lähedaseks suhteks temaga, siis see kirkus, õigemini selle tunnetamine, kasvab üha suuremaks. Selle kirkuse sügavuse tajumine tähendab armus kasvamist.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mida tähendab Aare Saviastjais. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!